Verkefni 1. Gerið ykkur betur grein fyrir þyngd auðnutittlings með því að mæla 15 grömm af til dæmis hveiti eða smjöri. Eru kannski til lóð í skólanum sem eru 15 grömm? 2. Kannið liti íslenskra fugla. Er óvenjulegt að þeir séu með rauðar fjaðrir? 3. Leitið upplýsinga um flækinga sem koma til Íslands. 4. Lesið um fætur og gogga á fuglavefnum. 5. Fylgist með auðnutitlingum. Stundum má sjá þá í návígi út um glugga ef þar er gott tré. Þeir geta líka verið glettilega spakir, einkum þegar þeir eru einir á ferð. Hvers vegna skyldi það vera? Auðnutitlinga má líka skoða á fuglavefnum.